murettu, vaatamata jälitamisele. Juba alguses viitasin ema arvamusele, et üheski riigisüsteemis, kus elada tuli, pole ta end koduselt tundnud. Ja seda kajastavad ka 500 toimikulehte, mis leidsin pärast pööret, kui uudishimust aetuna otsisin neid Berliini jälitusorganitest. Ma ju aimasin, et Saksa demokraatliku vabariigi ajal olid mu vanemad jälitatavad. Stasi materjalides abielupaar pastor Walter ja Margareta von Holsti kohta oli 4 kulunud kiirköitjat eeluurimisaktidega, informaatorite ettekannetega, olukorraandmetega, jälitusülesannete aruannetega, ärakirjadega kirjavahetusest. Üks anonüümne pealekaebus, varjatud kaameraga tehtud fotod ja ka tollimärkmeid. Siiani Stasist ja osakondadest leitud asitõendid kajastasid 19 aastat kestnud jälitamist. Kui Margareta von Holst jälitamist aimaski, jättis see teda ükskõikseks. Juba 1918. aastal oli üliõpilane Walter von Holst Siberisse küüditatud. 1943. aastal, kui ta töötas vaimulikuna Martegaus, sattus ta vastuollu Gestapoga. 1947. aastal järjekordse väljasaatmise kartuses olid nad kogu perega sunnitud Nõukogude okupatsioonitsoonist lahkuma Lääne-Berliini. Saksa demokraatliku vabariigi aastate jooksul nii Walter kui ka Margarete vahistati mitmel korral kommunistlike võimude poolt. Kõigele vaatamata ei lasknud nad end häirida ega loobunud tööst, mida nad teiste heaks tegid. Vastupidi, mõlemal oli selgus, et nende tööpõld on idas. Ega olnud neil vähimatki kavatsust vahetada elu Saksa demokraatlikus vabariigis Lääne-Saksamaa vastu. Ka siis, kui isa Walter 1956. aastal pensionile jäi. Margareta von Holst alustas Baltikumi ja Venemaa kristlastest sakslaste piiblitega varustamist tegelikult pärast oma abikaasa surma 1969. aastal, kui oli 66-aastane. Uurides dokumentide hulka Saksa demokraatliku vabariigi kunagises julgeolekuministeeriumis läks meel väga kergeks, sest öördajaid sõprade, tuttavate ja perekonnaringist ei leidnud. Kõik dokumendid puudutasid meile võõrastele inimeste antud ülesandeid, kas jälgida aastakümneid kestnud tööd koguduses või abielupaari kõikjal Saksa demokraatlikus vabariigis peetud ettekandeid või sidemeid baltisakslastest saatuse kaaslastega või piiblite ja kirjanduse levitamist Nõukogude Liidus või missioni tööd jumalariigi heaks nii sise kui ka välismaal. Saksa demokraatlik vabariik kulutas tohutud summad ametlike julgeolekuorganite ja ta töötajate ülalpidamiseks. Tsitaate Stasi materjalidest. 26. oktoober 1962. Esimestel aastatel püüdsid meie partei funktsionäärid korduvalt pastor von Holstiga vestelda, mis aga kunagi ei õnnestunud, sest ta väldib põhimõtteliselt maiseid toimetusi. Nii ta ütles, tunneb ainult oma kirikut ja elab kirikule. Proua von Holst peab ka piiblitunde. Tal olevat kena loomulik esinemislaad ja ta olevat väga elava vaimuga. 26. juuni 1972. Salajane. 1. juunil 1972. aastal tollikontrollis Šeremetjeva lennuväljal leiti Saksa demokraatliku vabariigi kodaniku Holst Margarete ja tema tütre juurest 1892 religioosse ja usulispropagandistliku sisuga raamatut ning brošüüri. konfiskeeritud. Nende käitumine Tallinnas näitab, et Holst oma tegu ei kahetse, vaid hoopis kahetseb, et ta nende kirjutistega oma usuvendi rõõmustada ei saanud. Viisa osakond hoiatab teda, et Nõukogude Liidus missioni tegevust arendada ei tohi. Teada on, et Holst räägib hästi vene keelt ja on Nõukogude Liidus käinud juba korduvalt. Reisimist Nõukogude Liidus kasutab ta kiriklike trükiste levitamiseks, sidemete loomiseks saksakeelse elanikkonna, baptistide, põrandaaluste ja samuti Luteri kiriku liikmetega. Ta on fanaatiline kirikusõltlane. 22. aprill 1976. Kindla informaatori kaudu tehti kindlaks, et von Holst Margareete on illegaalse vene evangeelsete kirikute töögrupi liige ja oli 17. oktoobril 1975 evangeelsete noormeeste Tüüringi konverentsil, kus näitas diapositiive ja esines ettekandega, kes aga tema sõna kuulab, mis on reisikirjeldus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariiki. Ta kirjeldas Nõukogude Liitu laimavate väljendustega. Seejuures mainis, et võimaluse üle elada Saksa Demokraatlikus Vabariigis peaksid kristlased rõõmustama. NSV Liidu kristlastel on usuelu palju raskem. Lisaks tõi ta ka valitud näiteid. Ta kirjeldas liigutavas sõnastuses, kuidas teadlikud tõelised kristlased oma kaasvangidele õndsaks tegevat kuulutust on jaganud, kuidas nad konspiratiivselt tegutsevad ja kuidas isegi valve personali hulgas on inimesi, kes Jeesuse on leidnud. Margareete von Holsti ettekanne mõjutas osavõtjaid tublisti. Köömnekuklid ja koorekommid. Kes seda elava loomulist naist hilisematel aastatel tundma õppis, ei unusta kunagi tema kuklasse sõlmeks kogutud valgeid juukseid ja heledaid säravaid silmi alati rõõmsas näos. Paljud sõbrad, kes seda raamatut käes hoiavad, meenutavad kohtumisi Margareete von Holstiga 1970. ja 80. aastatel. Reisitegevuse ettekanded Saksa Demokraatlikus Vabariigis viisid ta kokku lugematute inimestega. Veel kõrges vanuses juhatas ta hommiku võimlemist koguduse laagrites. Aga suurim rõõm olid tema elavad piiblitunnid ja õppeklassid, mida ta meelsasti korraldas õpetajaprouadele ja emaderingidele. Ka siis rääkis ta imedest oma elus. Kui meie ema 60-aastaseks sai, tohtis ta lõpuks reisida läände. Igal aastal tundis ta rõõmu Stuttgarti ja Königswinteri külastamisest. Seal sai ta kokku kasvavate lastelastega, kelle arengu eest ta kodus palvetas ja truudekirjadega vaimust toetas. Lapsed põhjustasid ka muresid. Ühes oma arvukaist kirjadest on ta kirjutanud. Ma märkan ikka ja jälle, kui tugevasti ema oma lastega on kokku kasvanud. Kui mõni neist pole õnnelik või midagi on pahasti läinud, siis on see kui valutav haav. Kui kellelgi on eriline rõõm, siis on see rõõm kohe kahekordne ema südames. Nii tugevasti on ema süda iga üksiku lapsega seotud. Külas käikudel läände või kolme tütre juurde Berliini, Naumburgi või Serrani Mecklenburgis palusime me teda teha ettekandeid ja jutlustada meie kirikuringides. Unustamatud on tema diapositiividega illustreeritud ettekanded, kus ta elavalt kirjeldas reise Eestisse ja Venemaale. Tema eriliseks südame sooviks oli ühine reis läbi Eesti, mis lõpuks 1989. aastal teoks sai, aasta enne tema surma ja just 50 aastat pärast meie ümberasumist, kusjuures meie läänes elavad vennad ja meie abikaasad üle Helsingi, kaks idas asuvad tõde ja ema üle Moskva reisima pidime. Ema tahtis lastele näidata maad, kust perekond pärines, aga üle kõige soovis ta meid oma uute sõpradega tuttavaks teha, et meie neid sidemeid edasi arendada saaksime. Reisist on jäänud unustamatud mälestused. Vana elumaja Rakveres, mille kunagi kaunis paraaduks oma kahe lõvipeaga koputiga, oli asendatud lihtsa lauduksega. Läbi kogu maja viivad koridorid on pimedad, laes ripuvad juhtmed. Kahest härraste korterist oli tehtud 16 üürituba. Meie ema kõnetas ühte naist, kes parajasti oma toa ukse avas. Naine oli venelanna. Ta rääkis kohe naisele, miks meie 7 võõrast inimest sellesse majja olime tulnud. Siis palus ema meid naisele laulda, nagu ikka, ka täna, kui oleme koos. Meie sünnimajas kõlas jälle 4-häälne laul. Paljud uksed avanesid. Pastor Arder oli selle reisi ette valmistanud. Ta juhatas meid nüüd isa kiriku juurde. See hoone oli meie ümber asumiseni 1939. aastal nii Saksa kui Eesti Luteri kogudus teeninud. Kantslilt veerisime saksakeelseid kirju. Meie vanuselt teine kirikumuusikust õde Anneli läks oreli rõdule ja mängis Bachi fuugat. Vana Eesti pastor näitas meile muutumatut kirikut. Nüüd tuli talle meelde, et ta noore vikaarõpetajana meie isa oli tundnud. Aga Arpad Arderiga, baptisti jutlustajaga, pole Luteri pastor iialgi koostööd teha tahtnud. Jälle innustas ema meid talle laulma 4-häälset koraali. Sapi haige mees oli ilmselt liigutatud ja õnnistas meid. Nüüd surus ta ka pastor Arderi kätt nagu lepituseks ja arvas seejuures. Me oleme siiski vennad. Oli sündinud väike ime. Arpad Arder jutustas meile oma ajast selle linna pastorina. Oma väikese Eesti koguduse liikmetelt oli ta kuulnud, et enne teist maailmasõda olevat siin elanud sakslane, kes ikka nende kirikupalvetundidesse oli tulnud, üks aadlihärra, Saksa koguduse pastor von Holst. Siis meenus mulle, et mõnikord oli mu isa sellest lihtsast palvelast meile rääkinud. Mu ema polnud küll mingi koduperenaine selle švaabilikus mõistes. Köök ja majapidamine tähendasid talle enne sõja aegset mentaliteeti ega rahuldanud teda. Aga tema lugematud külalised, keda tema väikeses korteris Karlshorstis vastu võttis, said pidevalt tema kuulsaid köömnekukleid maitsta, mis vana Balti retsepti järgi armastusega olid küpsetatud. Meie, läänepojad, kes me küll seoses ametiga palju maailmas ringi reisisime, külastasime ema korterit küllalt harva Berliini tsoonide vahelise kontrolli tõttu. Aga sünnipäevaks saadetud kommikarbid, kus sees oma valmistatud külmad koerad, keeksist ja sulatatud šokolaadist valmistatud imehead kihikoogid ja üle kõige tema koorekommid olid müüriga lahutatud perekonna elu iga-aastane pidulik osa. Ma olen lapsest saadik imestanud, kuidas mu ema, tagasihoidlik naine, ühtegi päeva mööda ei lasknud minna, kus ta hommikul poleks oma kulunud piiblit kätte võtnud, et sellesse süveneda. Kuidas ta oma alatasa muutuvas elus pidevalt enda ümber inimesi kogus, kellega koos palvetada, nii nagu ta seda oli teinud varem koos meie, oma lastega. Ja nagu ta koguduse liikmete muredest kogu hingest osa võttis, ei varjanud ta kindlasti ka oma hädasid. Nii mõnedki tema paljudest sõpradest Saksa demokraatlikus vabariigis võtsid kindlasti eeskujuks tema varjatud elu Jumalas, mis avalikuks sai tema suhetest aulisusega ja millest ta meelsasti kõneles. Võib-olla johtus tema muretus, jaagarus, eluhoiakust oli tulemus sellest orientatsioonist, mille ta oli oma perekonna ajaloost pärinud. Nii oli peaaegu iseenesest mõistetav, et Margarete von Holst oma viimastel elupäevadel, mida veetis oma vanima poja Wolf Dietrich kodus Stuttgartis eelseisva lahkumise eel arvas. Das schönste kommt noch. Parim on veel ees. Väike ajaline ülevaade Margarete von Holsti elukäigust. November 1902. Revalis sündis Margarete von Zurmühlen. 1925. Margarete von Zurmühleni ja pastor Walter von Holsti abiellumine Weesenbergis. 1926 kuni 1937 kuus last on sündinud. 1938 reis Saksamaale noorima tütre Greteliga. 1949 poja Hans Jürgeni surm Flensburgis. 1969 pastor Walter von Holsti surm. Esimene reis Eestisse. 1989 viimane reis koos lastega Eestisse. 1990 juuli. Margarete von Holst suri Stuttgartis. Margarete von Holst on raamatus nagu linnuke oksal kasutanud omaaegseid saksakeelseid kohanimesid. Selgituseks kuulajale. Näiteks Tallinn on Reval, Rakvere Weesenberg, Aaslava Haselau, Poznan Posen, Paldiski Baltisport, Viljandi Fellin, Suurejaani Gross Johannis, Pärnu Pernau, Tartu Torpat. Järelsõna. Ants Rebane. Ilmselt oli see Jumala ettenägelikkus, et Margarete von Holstiga kohtusime. Ma olin pärast Vene sõjaväest tulekut saanud 1960. aastal usklikuks ja ehitanud Nõmmele kodu. Pastor Arpad Arderi soovitusel võtsime 1969. aasta suvel oma kodus vastu Margarete von Holsti, kes soovis külastada oma lapsepõlve kodulinna Tallinna. Tema isa, vaimulikuna üle Eesti tuntud praost Konrad von Zurmühlen, oli Tallinna Niguliste kiriku kauaaegne pastor, konsistooriumi assessor ja toomkooli kuraator, Saksa Luteri koguduse praost Eestis. Margarete von Holsti abikaasa Walter von Holst oli sündinud Eestis tuntud ja lugupeetud missionimeelse Audru luterliku kiriku pastori Robert von Holsti perekonnas. Pärast Pärnu gümnaasiumi lõpetamist õppis Walter von Holst vaimulikuks ja oli Rakvere Saksa Luteri koguduse õpetaja kuni lahkumiseni Eestist 1939. aastal. Margarete von Holsti esimesest külaskäigust 1969. aasta augustis kujunus aga välja meie pere ja proua Holsti lähedasem tutvus ja sõprus. Ta külastas meid mitmel järgneval suvel. Iga kord, kui Margarete von Holst tuli, tõi ta kaasa vaimuliku kirjandust ja piibleid. Ka postiga saabusid sellesisulised saadetised ja aadressid, kellele need edasi saata. Nii saime meiegi abistajateks tema missioni töös. Tänu Margarete von Holstile nägin tõelise uskliku inimese vaimuliku töö tõsidust ja ohvrimeelsust. Eakal Saksa pastori praual polnud mingit kohustust tulla ja teenida inimesi võõral maal. Nägin, kuidas uskliku inimese armastus võidab igasugused ateistliku süsteemi keelud ja ähvardused ületab omavahelised eriarusaamad usklike vahel ja tõestab kristliku armastuse jõudu praktikas. Nägin ja kuulsin, kuidas lihtsa uskliku naise igahommikune palve ja kohvilaua jutt oli seotud murega usklike vajaduste pärast nii meil Eestis kui ka kaugel Venemaal. Ta kavandas oma päevakava nii, et saaks kedagi külastada, kedagi aidata, mõne usklikuga kohtuda. Ta mõttes olid kogu aeg teised inimesed ja nende mured. Tema, ustav ja kaunis vana saksa pastori lesk, toetas ka minu vaimulikke õpinguid. Mul on hea meel, et eesti keeles ilmub Margareete von Holsti poja poolt ema päevikute ja märkmete põhjal koostatud mälestuste raamat. Tänan siinjuures Arpad Arderi leske Veronikat, kes tõlkis raamatu saksa keelest. Raamatus on ilmselt vaid murdosa selle imekauni südamega uskliku naise elust kirja pandud, kuid veidikenegi süvenedes mõistame üha selgemalt, mida tähendab tundama elus elava Jumala armu ja halastust. Margareete von Holst suutis muuta paljude eestlaste, venelaste ja Venemaa sakslaste elu vaimulikult rikkamaks, tänulikumaks ja avatumaks. Jäägu mälestused tema Jumalale elatud elust lugejalegi armastuse õnnistuseks. EKP Liidu pastor emeritus Ülo Merilo arvamus. Mälestuste raamat nagu linnuke oksal meenutab emaliku Margareete von Holsti elukäiku rändlinnuna. Lapsepõlve paradiisi kaunist Tallinna sünnikodust lendas ta neiuna Rakverre, seal abielludes ja oma kodu luues. Maailmasõja eel, mille üle Euroopa laius rajupilvedes tihed süklon, asus ta oma perega Saksamaale. Ta on külastanud hiljem sageli oma armas sünnimaad Eestit, vahel koos oma lastega, et tänada oma issandat, kes on neid varjanud ja õnnistanud pikkade aastate rännakuteedel 20. Sajandi tugevates tõmbetuultes. Eriliselt on tema koduarmastus ja ohvrimeelsus ilmnenud rohkete vaimulike ja ajalike andide lähetamisel Eesti kristlaskonnale. Nad on täitnud issanda käsku ja teinud seda issandale. Tema mälestustes sädeleb sügav Jumala kartus, tänulikkus, ligimese armastus ja rõõmsameelsus. Nagu linnuke oksal oskas ta elada lähedases osaduses oma Jumalaga, usaldada oma elu tema peopesa turvalisse kumerusse ja lennates kõrgemale maanduda kõigi kristlaste säravasse uude taevakodusse. Tänulikult meenutades Ülo Merilo. ELK peapiiskop Andres Põderi arvamus. Eesti keeles ei ole palju neid raamatuid, mis kõneleksid Balti-Saksa vaimulike ja nende perede käekäigust eelmise sajandi elutormides. Ometi on just need inimesed tähendanud väga palju ka Eestile. Käesolevad Margareete von Holsti Eestimaalt pärit pastoritütre meenutused annavad hea võimaluse näha tollaseid olusid ja elusündmusi läbi tema silmade ning neile kaasa elada. Võime kogeda, kuidas usk inimesi kannab ja Jumal alati omade ligi on. Lõpetuseks veel väljavõtteid sünnipäevakirjadest pojale. Veebruarist 1985 ja 1986. Kui keegi minult küsib, kuidas sul läheb, vastan enamasti, et väga hästi. Kui ebameeldivad asjad maha arvata, jääb vaid hea järele, millest võib rõõmu tunda. Arvan, et see on üsna hea eluhoiak ja Jumal tahab ju näha rõõmsaid lapsi. Igal hommikul mõtlen, mille üle ma täna võiksin rõõmu tunda. Alati on midagi, mõnikord ka pisiasjad. Näiteks praegu üks hüatsint, mida olen klaasis kasvatanud, mis nüüd õide on puhkenud ja toa täidab lõhnaga. ja akna vahel seisab kuus alpikani õit mu sünnipäeva ajast. Õied punased ja roosad. Ja tagasi vaates on ikka näha Jumala kätt, mis meid on juhatanud, mida saame usaldada. Ja kuigi juured on vana koduma pinnast välja rebitud, aga meie nagu linnukesed oksal, keda iga hetk võidakse mujale puhuda, on hea, et meie juured on Jumalas. Ega saa tuul meile midagi teha.